πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή. Κάτι το οποίο είναι εφικτό στη διάρκεια της, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά. Και πέρα από την επικοινωνία η οποία είναι άμεση, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Θα βρείτε και τη σελίδα μας στο Facebook, αν κυκλοφορείτε εκεί. Περισσότεροι από εσάς κυκλοφορείτε. Είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και θα διαβάσετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε και στο X, στο παπάκι, πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας ή και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και από το erteco.gr. Στο erteco.gr, στο ίντερνετ, θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επίσης, η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του και αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα επιστρέφει και η Μέρη Βενέζη. Και θα ξεκινήσουμε με απώλειες. Να πούμε ότι από το χώρο του θεάτρου έχουμε την απώλεια του Νίκου Κυριακίδη. Έφυγε από καρκίνο σε ηλικία 54 ετών. Ένας ηθοποιός που έγινε πολύ γνωστός από την τηλεόραση, περισσότερο από την σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης. Βέβαια έχει παίξει και πολύ θέατρο και η φωνή του είναι γνωστή και από μεταγλωτήσεις. Επίσης έχουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια από τον χώρο των γραμμάτων, από τον χώρο της ποίησης. Είναι η απώλεια της Τζέννης Μαστοράκη. Η Τζέννη Μαστοράκη ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ποιήτρια. Από την δεκαετία του 70 άρχισαν να κυκλοφορούν οι ποιητικές της συλλογές. Αλλά πολύ σημαντικές είναι και οι μεταφράσεις της. Έχει μεταφράσει και αν έχει μεταφράσει η Τζέννη Μαστοράκη πολύ σημαντικά έργα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε την περίπτωση του έργου του Σάλιντζερ, ο φύλακας στη Σίκαλη. Το είχε πρωτομεταφράσει το 1977, ένα βιβλίο που πραγματικά έχει αφήσει εποχή, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει διαβάσει εκείνη την εποχή και να μην, ιδίως ανάμεσα στους νεότερους, να μην έχει επηρεαστεί. Ένα πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα του J.D. Salinger και μια πάρα πολύ καλή μετάφραση. Κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ θαραλέο εκ μέρους της είναι ότι το 2014, νομίζω, 37 χρόνια μετά την πρώτη μετάφραση, το μετάφρασε ξανά, αναθεώρησε τη μετάφρασή της. Έδωσε και άλλο τίτλο, «Στη Σίκαλη στα Στάχια, ο Πιάστης». Λοιπόν, μια πολύ σημαντική περίπτωση, η κηδεία της θα γίνει αύριο. Η Τζέννη Μαστοράκη δεν είναι πια κοντά μας, αλλά τα ποίηματά της και οι μεταφράσεις της υπάρχουν ακόμη για να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Ένα τραγούδι τώρα και θα περάσουμε στη θεματολογία της εκπομπής μας. Αβάντη, μαέστρο. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον χώρο των εικαστικών. Η πρώτη μας καλεσμένη προέρχεται από το χώρο αυτό και μιλάμε για μια ιστορικοτέχνηση η οποία επιμελείται εκθέσεις και πριν προλάβει να τελειώσει την επιμέλεια μιας έκθεσης προετοιμάζει την επόμενη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τη βρίσκουμε στο πλοίο. Θα μας τα πει αργότερα για το τι κάνει στο πλοίο. Για την ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε για δύο εκθέσεις άλλες οι οποίες ήδη αυτή τη στιγμή τρέχουν. Και μάλιστα καλοκαίρι είναι, τα εικαστικά διασπείρονται ανά την Ελλάδα και έχουμε να κάνουμε με δύο εκθέσεις που είναι στα νησιά. Η μία είναι στην Αίγινα, η άλλη στην Πάρο και μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που τις έχει επιμεληθεί, η Ήρης Κρητικού. Καλησπέρα, Ήρης.
Καλησπέρα, Γιώργο μου. Είναι μετεμποδίωνη η σημερινή μας επικοινωνία, αλλά για καλό σκοπό.
Δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε τώρα να μιλήσουμε και ό,τι προλάβουμε να πούμε και όσο μπορέσουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε πριν το πλοίο απομακρυνθεί από σημεία που
πιάνει. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για τα Μέλανα, για την έκθεση αυτή η οποία γίνεται στην Αίγινα.
Είναι μια έκθεση που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Παρουσιάστηκε την άνοιξη του 21 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, όταν πρώτο άνοιξαν οι χώροι ιδρυματικοί μετά τον εγκλεισμό. Και ήταν μια δική μου επιθυμία χρόνια πριν να γίνει ένα σχήμα μόνο με μαύρη κεραμική, η οποία έλκει την καταγωγή της από την αρχαία ελληνική. Και συνεχίζει με συνδέσμους στην Ανατολή, με σύγχρονες διαστάσεις, με. Εμείς στην Ελληνοαμερικάνη και το παρουσιάσαμε με ένα πολύ διατροφικό τρόπο, γιατί έχουμε ένα μαύρο περιβάλλον και είχαμε μαύρη κεραμική κόντρα σε μαύρο με τοπικό φωτισμό. Στην Αίγινα αυτό είναι η σχετική εκδοχή.
Στην Αίγινα είπες είναι μια πιο... Η εκδοχή πώς είναι, γιατί το χάσαμε. Στην Αίγινα είναι μια πιο...
Ναι, στην Δυτική Πινακοθήκη, στην όλη μας χώρα, για την οποία είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι, που ξεκίνησε μόλις πριν από ένα χρόνο. Και έχουμε ούτως ή άλλως πολλούς που συμμετέχονται στην έκθεση να έχουν τα εργαστήριά τους και να έχουν επιλεχθεί διαμονή τους στην Αίγινα. Το οποίο λοιπόν ήταν ένας βασικός λόγος να θέλουμε να μεταφέρουμε την έκθεση εκεί.
Λοιπόν, και τώρα είναι τα Μέλανα. Τα Μέλανα είναι επηρεασμένα από τα μελανόμορφα αγγεία, θα λέγαμε, ή είναι κάτι εντελώς πρωτότυπο. Ήρης. την χάσαμε, θα δοκιμάσουμε να την ξαναπάρουμε για να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι συμμετέχοντες. Είπαμε, Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας. Είναι μια έκθεση η οποία, είπαμε, τρέχει ήδη και θα είναι, και η διάρκεια της είναι μέχρι τις 21 Αυγούστου. Πολύς ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο νησί για τις διακοπές του. Οι Ήρης Κρητικού με ειδοποιούν όμως ότι είναι στο τηλέφωνο. Λοιπόν,
προσπαθήσουμε λίγο ακόμα, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Τα μέλανα είναι επηρεασμένα από τη μελανόμορφη... από τα μελανόμορφα αγγεία τα αρχαία ή και άλλο πράγμα?
Από τα μελαμβαφή καταρχήν, τα οποία είναι συλπνά μονοχρωματικά μαύρα, και μετά ακριβώς το μελανό είναι αυτό το οποίο εγγράφεται στο βλέμμα μας, είτε μιλάμε για μελανόμορφα είτε μιλάμε για ερυθρόμορφα που είναι το ανάποδό τους. Αλλά ξαναλέω, έχουμε μαύρη κεραμική στην Άπο Ανατολή, έχουμε σύγχρονες τάσεις σε όλο τον κόσμο, στους πολύ σημαντικούς κεραμίστες που βλέπουμε και θαυμάζουμε διεθνώς, στην Κορέα. Δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Πάντως, επειδή έχουμε αυτή τη μονοχρωμία, μπορούμε να αφοσιωθούμε στις ατελείωτες επινοήσεις και έτσι παραλλαγές αισθητικής, φόρμας, τρόπου ψησίματος, υφής. Και είναι τρομερά ωραίο αυτό. Είναι μια έκθεση που γοητεύει τους θεατές όσο έχει γοητεύσει και εμάς τους ίδιους. Και να πούμε βέβαια ότι συμμετέχει στην έκθεση αυτή ο Ανθός των Ελλήνων Κεραμιστών. Είναι μια έκθεση με 50 περίπου συμμετέχοντες, που είναι ο ένας πιο σημαντικός από τον άλλο. Δεν θα πω τώρα ονόματα, αλλά είναι πραγματικά, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και τουλάχιστον 5-6 από αυτούς μένουν και δουλεύουν στην Έγινα. Οπότε για μένα η Έγινα ήταν ένας στόχος και μια επιθυμία, είναι και ο γενέθλιος τόπος ο δικός μου, εξ αρχής, από το 21 δηλαδή, θέλαμε να την πάμε την έκθεση εκεί. Και μακάρι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να την πάμε και στη Σύφνο. Από τη Σύφνο έχουμε τον Ατσόνιο, τον Αντώνιο Ατσόνιο, παραδοσιακό αγιοπλάστη του νησιού, καταπληκτικό, ο οποίος παραμένει διαχρονικά, νομίζω, μοντέρνος. Συμμετείχε στην αρχική εκδοχή, συμμετέχει και τώρα με πολύ χαρά και αγάπη. Μας θέλει στη Σύφνο, μακάρι να του φέρουμε την έκθεση. Ή για παράδειγμα έχουμε τον Ρόδιο από τη Σκόπελο, επίσης παραδοσιακό κεραμίστα με μαύρη κεραμική, και από εκεί και πέρα έχουμε όλους αυτούς που είναι οικαστικοί καλλιτέχνες με δευτερογενείς και τριτοβάθμιες σπουδές που εμπλέκονται με τους προτεργάτες και είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω το αποτέλεσμα.
Πολύ ωραία, αυτά συμβαίνουν στην Αίγινα, στη Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά έχεις και μία έκθεση η οποία γίνεται στο The Aegean Center for the Fine Arts, δηλαδή στο Κέντρο Αιγαίου για τις Καλές Τέχνες, στην Παρικιά της Πάρου, ότο της έρατε συλλαβίζοντας τις Κυκλάδες.
Λοιπόν. Ακριβώς, η έκθεση αυτή εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες, το περασμένο Σάββατο, με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών που έχουν σχέση και με την Πάρο και ευρύτερα με τις Κυκλάδες. Διοργανώνεται από το Δήμο Πάρου, παρουσιάζεται σε έναν χώρο ωστόσο που είναι ιδιωτικός και που όλο το χρόνο διάγει μαθήματα εικαστικών και παραχωρείται το καλοκαίρι για εκθέσεις. Ένα εξαιρετικό νεοκλασικό στην πόλη της Πάρου, το οποίο ανήκει σε ένα ζεύγος Αμερικανών. Η Πάρος έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες ούτως ή άλλως, όπως ακριβώς τι έγινε, που είναι ο δικός μου τόπος, βρίσκω έτσι αρκετές συγγένειες. Για παράδειγμα, η Δήμητρα Ισκαντάλη που συμμετέχει σε εμάς, έχει ένα δικό της residence στις Αλικές, ενώσαμε πράγματα, ενώσαμε ανθρώπους. Η έκθεση εμπνέεται και ξεκινά από το στίχο της Απφούς, «Ότο της έρατε, ό,τι ερωτεύεται ο καθής», που είναι τερόκλητο, που είναι υποκειμενικό, που είναι μικρό, που είναι μεγάλο, που είναι ορατό ή αόρατο. Ένα βότσαλο, ένα ανθρώπινο σώμα, ένα ρητίδωμα της θάλασσας, δεν ξέρω. Και στη συνέχεια, αν θέλεις, τρέφει το βλέμμα και στον Ελίτη, ο οποίος πήρε το «Ότο της έρατε» της Απφούς και το μετέτρεψε σε ένα δικό του καταπληκτικό γεωλόγιο, αφήνοντας να λυκνιστούν μόνοι τους όλες οι λέξεις που έχουν να κάνουν με το γέφυρα της Κυκλάδες. Οπότε αγκαλιάζουμε και αυτό, αυτόν τον παφλασμό λέξεων, και από εκεί και πέρα έχουμε τον παφλασμό των καλλιτεχνών, οι οποίοι μιλούν για το μπλε, για το λευκό, για το φως, για την ξερολιθιά, για τα φραγκόσικα, για τα ξοκλήσια. Όμως η έκθεση έρχεται να πει ότι όλα αυτά δεν είναι καρποσταλικά, είναι πράγματα που εμείς, αν κλείσουμε τα μάτια, ανακαλούμε, γιατί για μας Κυκλάδες είναι αυτό. Και οι Κυκλάδες, Γιώργο, όπως ξέρεις, τώρα γίνονται κάτι άλλο. Mm-hmm. Και εμείς λέμε ότι η έκθεσή μας θέλουμε να έχει και μια έτσι, προειδοποιητική συμβολή, γιατί αυτό το οποίο αγαπήσαμε, το πιο μικρό, το πιο ελάχιστο, το πιο ωραίο, σε λίγο δεν θα υπάρχει αν συνεχίσουμε έτσι.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Το πάρος είναι
θέμα,
τα νησιά που βάλετε περισσότερο. Δηλαδή το μήνυμά μας ήταν σαφές και αυτά υπόθεσαν και στα εγγένεια φυσικά.
Εγώ παλιά πήγαινα στην Πάρο κάθε καλοκαίρι. Για λίγες μέρες, ακόμη και αλλάζοντας νησιά, ας πούμε, να περάσω και 2-3 μέρες από την Πάρο. Το έχω καταργήσει πια, γιατί ιδίως αυτή την περίοδο δεν μπορείς να πατήσεις πουθενά.
Ακριβώς. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι άνθρωποι εξαιρετικοί, όπως ανέφερα τη Δίνα Σκανδάλη, η οποία είναι μια κινητήριος δύναμη εναλλακτική στο νησί. Μετά την Αμερική έχει γυρίσει στο πατρικό της και κάνει καταπληκτικά πράγματα στο σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μια αγκαλιά για καλλιτέχνες, τις Αλικές, και είναι και σε εμάς. Είναι η Μάρο η Βούλγαρη που συμμετέχει στην έκθεση. Χρόνια φίλη μου από τη δημοσιογραφία, από τα Αθηνόρα, με 30 χρόνια φίλη. Έχει μείνει πλέον μόνιμα στην Πάρο και ασχολείται με λύσια και ανήκει σε αυτούς που υψώνουν βροντερά τη φωνή και λένε stop στις παραλίες που εκμεταλλευόμαστε, stop στις ξαπλώστες, stop στην εξαφάνιση της αμμοδίνης, stop, stop. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι συμμετέχοντες σε αυτή την έκθεση. Και μετά βέβαια δεν είναι μόνο οι Παριανοί, είναι αγαπημένοι φίλοι καστικοί που έχουν σχέση με την Άνδρο, με την Κύθνο, με τη Σέριφο, με τη Σύφνο, με την Τίνο και. Κάπως έτσι φτιάχτηκε αυτό το αφήγημα. Έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό. Να πω ότι η Αμαλία Φερεντίνου, που περνάει το μισό του χρόνου στην Πάρο και συμμετέχει, ήταν η κινητήριος δύναμη για αυτή την έκθεση. Και είναι ανοιχτή κάθε απόγευμα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο η έκθεσή μας, έως και τις 15 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο και αυτή, όπως και τα μελανά.
Πάντως ευτυχώς υπάρχει στην Πάρο, υπάρχει και η ενδοχώρα, η οποία ακόμη δεν έχει επηρεαστεί.
Ναι.
Και επίσης όποιος την ξέρει μπορεί να ψάξει και να βρει και κάποιες ερημιές οι οποίες αντέχουν ακόμα.
Υπάρχουν.
Στη μέση του πουθενά βέβαια και πρέπει να ξέρεις να πας. Ο Ελίτης είχε γνωρίσει τις Κυκλάδες και τις ερωτεύτηκε στη δεκαετία του 30. Σήμερα αυτά που ερωτεύτηκαν οι καλλιτέχνες υπήρξαν περιπτώσεις που σε βρήκαν απροετοίμαστη, που δεν το φανταζόσουν ότι κάποιος θα διαλέξει ως αντικείμενο του ερωτά του στις Κυκλάδες το συγκεκριμένο.
Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Έχουμε για παράδειγμα τα θαυμάσια γλυπτά της κυρίας Δησιμοπούλου, που είναι και υπεύθυνη του Μουσείου Περαντίνου στην Πάρο, που είναι απέριτα γλυπτά που μιλούν για το υγειακό φως, την ξερολιφιά και το αλόνι του Γιώργου Σαλταφέρου, το μπλε, σπουδές στο μπλε από κάποιους καλλιτέχνες. Έχουμε τοπία πρωτογενή, τον ήλιο σαν θέμα, σε τουλάχιστον τρία έργα, τη Φραγκοσικιά, είτε ζωγραφικά, είτε με γλυπτά καταπληκτικά όπως το Βαγγέλη Πολύζου, τα Κατσίκια και ο νοπές και αριθμός. Δεν με ξάπνιασε κάτι. Νομίζω ενώθηκαν όλα εξαιρετικά στο αφήγημα.
Λοιπόν, είναι μια έκθεση η οποία είπαμε ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει έως τις 15 Αυγούστου στην Παρικιά της Πάρου, στο The Aegean Center for the Fine Arts. Και τώρα να κλείσουμε με το πού σε βρίσκουμε. Σε βρίσκουμε στο καράβι πηγαίνοντας για...
Στο καράβι, μετά από πολλές ώρες, θα φτάσω αύριο πρωί στην Κάσο, που σε ένα καταπληκτικό διατηρητέο ελαιοτριβείο παρουσιάζουμε την Κυριακή 4 Αυγούστου την έκθεση Χαραή, 24 σημάδια για την Κάσο. Είναι μια έκθεση που σχεδιάστηκε με αφορμή τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Κάσου, που είναι λιγότερο γνωστό από εκείνα της Κύπρου των Ψαρών. Είναι όμως γεγονός ιστορικό που έχει τραυματίσει και που έχει σηματοδοτήσει και όλη τη μετέπειτα πορεία του νησιού. 7-8 Ιουνίου συντελέστηκε αυτό. Κάναμε μία πρώτη εκδήλωση στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και την έκθεση αυτή τώρα την πηγαίνουμε. Δεν θα έλεγα τη μεταφέρουμε, γιατί στην Αθήνα εκ των υστέρων την φέραμε, γιατί μπορούσαμε. Η έκθεση σχεδιάστηκε, οφείλω να πω, αρχικά για την Κάσο και από την Κάσο, και είναι οργάνωση του Λυκείου των Ελλήνων Κάσου, που είναι και το νεότερο παράρτημα. Και να σου πω, Γιώργο, εγώ όταν ακούω Λυκείο των Ελλήνων τρέχω, είναι πάντοτε έτσι, έχει έγκυο ποιότητος. Ό,τι συνεργασίες έχω κάνει στην Ελλάδα είναι γυναίκες και άντρες ανατόπισαν. Είτε σύζυγοι, είτε θείοι, είτε ανήψια, ανήψια που χορεύουν, δεν ξέρω τι, που κρατούν τις παραδόσεις με έναν τρόπο ζωντανό, αηφόρο, νεανικό, που εμένα μου δίνει ελπίδα.
Και πουθενά γραφικό είναι αλήθεια.
Καθόλου γραφικό, καθόλου γραφικό.
Είναι πραγματικά, είναι επί της ουσίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή κρατούν ζωντανές τεχνικές, κρατούν ζωντανές γνώσεις, καταγράφουν και έτσι με το Λί και τον Ελληνίδο, στο πλαίσιο των πολλών άλλων γεγονότων, εκθέσεων, αφιερωμάτων, συναυλιών, δεν ξέρω τι άλλο, που πραγματοποιούνται και τα 200 χρόνια, εμείς κάναμε το Χαραΐ, 24 καλλιτέχνες αποτυπώνουν 24 σημάδια. Χαραΐ σημαίνει σημάδι. Τα Κασιώτικα. Είναι το σημάδι του που ανήκεις. Αρχικά ήταν τα σημαδάκια για τα εγωπρόβατα, για να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Κατέληξε όμως να σημαίνει την κοψιά, τη θωριά. Έχει το χαραΐ του τάδε σπιτιού, της τάδε ρίζας. Οπότε εμείς αφήνουμε 24 σημάδια. Είναι έργα σύγχρονα εξαιρετικά νομίζω, τα οποία συνομιλούν με έναν πυρήνα ιστορικών χυμηλίων που συγκέντρωσαν οι κυρίες από το Λίκο των Ελληνίδων.
Λοιπόν, φορετιές, από τις 4 Αυγούστου.
Και.
Από τις 4 Αυγούστου στην Κάσο.
Και για όλο τον Αύγουστο. Και για όλο τον Αύγουστο.
Ωραία. Και καλό σου ταξίδι και σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Τα καταφέραμε τελικά.
Ευχαριστώ.
Να μιλήσουμε.
Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Ήρης.
Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια. Came from Miami, Effoli. Each other way across the USA. Black and hair bros on the way. Shaved their legs and there he was a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey honey, take a walk on the white side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey babe, take a walk on the white side. And the colored girls go,
όμως αυτή την ώρα μένετε μια πυρκαγιά στην περιοχή του Πισώνα, στην Εύβοια, και μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Αδυρφείων Μεσαπίων, ο κύριος Ψαθάς, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Ποια είναι η εικόνα?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχει αυτή η εικόνα στον Πισώνα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η φωτιά έχει περάσει στην περιοχή του Αφρατίου, που είναι όρια του Μουχαλκιδέων, και ένα πευκό δάσος αρκετά πυκνό. Ο καπνός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ενεργούν ελικόπτερα που με δυσκολία και οι πιλότοι μπορούν να ενεργήσουν. Υπάρχουν επίγειες δυνάμεις και μηχανήματα έργων, τα οποία βέβαια είναι σε μια δύσκολη περιοχή, γιατί εδώ είναι βραχώδες, αλλά είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που 80 μέτρα ζώνη την περνάει απέναντι. Δεν είναι, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι καίει κάτι και το ελέγχουμε. Εννοώ γενικότερα.
Και όταν μιλάτε πευκοδάσεις, έχει κουκουνάρια τα οποία πετάγονται παντού.
Εντάξει, είναι δύο κουκουνάρια. Τώρα κινείται σε μια ράχη έτσι 4 περίπου χιλιόμετρα σε αυτή η γραμμή από τα Αφράδη, 3 χιλιόμετρα περίπου από το χωριό του Αφρατίου. Είναι εδώ δυνάμεις και ενεργούν. Έχει προτεραιότητα για την κοινότητα εδώ πέρα του Αφρατίου. Τα υπόλοιπα χωριά δεν κινδυνεύουν. Πούρνος, Πισώνας, του Δήμου Ισού Μεσαβίου δεν κινδυνεύουν.
Το Αφράτι κινδυνεύει?
Αυτή την ώρα είναι αρκετά μακριά η φωτιά.
Α, είναι αρκετά μακριά. Γιατί έχουμε διαβάσει σε διάφορα site στο ίντερνετ ότι έχει δοθεί εντολή για εγκαίνωση.
Έχει δοθεί εντολή προληπτικά, προληπτικά.
Α, προληπτικά.
Να είναι οι κάτοικοι σε εγρήγορση, ναι.
Ναι, ελπίζουμε.
Περιπατρικά του Αφρατίου υπάρχουν μικρά αλσίλια, δασίλια, ελαιώνες. Είναι ένα χωριό δηλαδή που είναι μέσα στον κάμπο του Λίλα, κατά τον τρόπο, στην αρχή του Λίλα.
Λοιπόν, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να εκενωθεί, να πάνε όλα καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας αφήνουμε να συνεχίσετε, γιατί η δουλειά σας είναι εκεί τώρα, δεν είναι μαζί μας. Γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας. I said, hey Joe,
take a walk on the wife's side. Πάντα προηγείται η επικαιρότητα γενικώς, της πολιτιστικής επικαιρότητας. Τι να κάνουμε, δυστυχώς οι φωτιές είναι ένα μεγάλο κακό το οποίο το παθαίνουμε κάθε καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα. Και η Εύβοια πραγματικά έχει υποφέρει όσο λίγες περιοχές της Ελλάδος. Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος. White side, all right. Ha! Jackie is just speeding away. So she wants James Dean for a day. Then again she had to crash. Ronnie would have had that bash. She say, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey honey, take a walk on the white side, and the colored girls go. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από αυτό το θεσμό που μας απασχολεί όλο το καλοκαίρι και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός θα διαπιστώνετε και μόνοι σας καθημερινά με τις αναφορές που κάνουμε στο θεσμό αυτό. Κάθε μέρα έχουμε και μια διαφορετική παράσταση. Ότι η μία είναι καλύτερη από την άλλη και ως ιδέα και ως κόνσεπτ από πίσω, δηλαδή ό,τι υπάρχει είναι πάρα πολύ καλό, είναι πρωτότυπες ιδέες, ενδιαφέρουσες ιδέες, και πραγματικά είναι κάτι που θέλει κανείς να το δει. Στις 2 και 3 του μηνός, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, στο Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας θα παρουσιαστεί η παράσταση Προμηθέως 2024 Unbound Bodies, προφανώς πάνω στον μύθο του Προμηθέα. Και μάλιστα παίζει με τα κορμιά που δεν είναι δεμένα, δεν είναι δεσμότες, τα αδέσμευτα κορμιά. Τα κορμιά δεν είναι λιώμενα, απλώς δεν είναι δεσμότες τα κορμιά αυτά. Αν έχω καταλάβει καλά το συγκεκριμένο τίτλο και την παρενθετική φράση που τον συνοδεύει. Είναι μια παράσταση χορού κατά κύριο λόγο. Η σύλληψη και η χορογραφία είναι του Σπύρου Κουβαρά, ο οποίος χορεύει στην παράσταση αυτή μαζί με την Χριστίνα Καραγιάννη, τη Λουκιανή Παπαδάκη και τον Έλτον Πέτρη. Ο Σπύρος Κουβαράς είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουβαρά.
Καλησπέρα σας.
Είσαστε ήδη στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας?
Είμαστε ήδη στο χώρο, ναι. Φτάσαμε σήμερα. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στο ξενοδοχείο και σε λίγο θα κατηφορήσουμε προς τα εκεί να κάνουμε μια ουσιαστική πρόβα, την πρώτη ουσιαστική πρόβα. Κάναμε ήδη μια πρώτη αυτοψία το πρωί μόλις φτάσαμε, και σιγά σιγά τώρα θα πάμε να δούμε λίγο. Πάντα αυτό είναι το δύσκολο του εγχειρήματος, το πώς ουσιαστικά ένα έργο που έχει φτιαχτεί σε συνθήκες στούντιο στην Αθήνα, έχοντας βέβαια κατά νου το χώρο παρουσίασής του, γιατί μιλάμε για ένα site specific έργο, έτσι, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, πώς θα γίνουν αυτές οι απαραίτητες προσαρμογές που μπορεί όλα να τα έχουμε σκεφτεί και να νομίζουμε ότι όλα είναι έτοιμα στο μυαλό μας, αλλά στην πράξη σίγουρα κάποιες πινελιές μόνο τώρα δηλαδή θα τις δούμε, σήμερα και αύριο που ουσιαστικά θα στείλουμε και θα κάνουμε κάποιες πρόβες στο χώρο εκεί.
Λοιπόν, είναι site specific. Είπαμε, έχουμε το μύθο του Προμηθέα, Ένα μύθο ο οποίος έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς, άπειρους συμβολισμούς, γιατί είναι ένας μύθος πραγματικά με πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές, αλλά παράλληλα και ένα χώρο ο οποίος είναι πανίσχυρος. Το χώρο προγύμνασης των αθλητών στην αρχαία Ολυμπία, το γυμνάσιο. Πώς τα δένετε αυτά και ποια είναι η ιδέα πίσω από το δέσιμό τους?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ με ενδιαφέρει γενικά, θα έλεγα, στη δουλειά μου να παίζω λίγο με την έννοια του χρόνου, δηλαδή με το πώς η ιστορία, η μνήμη και το παρελθόν μπορούν να συμπλέσουν και να διαδράσουν με τα σώματα του παρόντος και πιθανά να δούμε αν μπορούν να ανοίξουν προς τα κάπου στο μέλλον. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ετεροκαθορισμοί του χρόνου είναι στοιχεία που συναντώνται σε όλες μου τις δουλειές, πόσο μάλλον τώρα που το ίδιο το περιβάλλον γεωγραφικά, μορφολογικά και συμβολικά είναι ένας χώρος βαρύνους, θα έλεγα, πολιτιστικής κληρονομιάς. Οπότε θεωρώ ότι αυτό προσδίδει από μόνο του ήδη μια άτυπη φυσική σκηνογραφία, υπό μια έννοια, θα έλεγα. Και θεωρώ ότι η διάδραση με τη σύγχρονη αισθητική και μια σύγχρονη, αν θέλετε, προσέγγιση ή αποτύπωση του μύθου, θα μπορούσα να πω καλύτερα με μια προσέγγιση ενός μεταμύθου, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει εύκολα αναστοχαστικά για κάθε θεατή και να ανοίξει έτσι και να αφήσει ανοιχτά τα ευρεία, ανοιχτά και ευρεία τα πεδία της ερμηνείας που μπορεί να δώσει ο καθένας όλο αυτό.
Ο δικός σας Προμηθέας.
Απλά συμπληρώσω ότι ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι δεν πρόκειται περί μιας αναπαράστασης κατά κάποιο τρόπο του μύθου του Προμηθέα. Έτσι, εμένα με ενδιέφερε περισσότερο να ανοιχνεύσω μαζί με τους συνεργάτες μου τους παραλληλισμούς που μπορεί να υπάρχουν και αν μπορεί να υπάρχουν μεταξύ του τότε και του τώρα και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι παραλληλισμοί, ποια στοιχεία πιθανόν του μύθου μπορούμε να θεωρήσουμε επίκαιρα ακόμα και για τις σημερινές κοινωνίες. Και όλο αυτό, επειδή εγώ πάντα προσωπικά ως καλλιτέχνης έλκομαι για το πού πάμε και, με ποιο τρόπο, το αύριο δηλαδή με ενδιαφέρει περισσότερο, να δούμε προς τα πού μπορεί να ανοίξει και αν μπορούν να χρησιμεύσουν ως φάρι μας κάποια από τα μηνύματα που μπορεί από τον ίδιο το μύθο να αντλήσουμε. Ουσιαστικά να θέσουμε το ερώτημα μας ενδιαφέρει τι είδους σώματα χρειαζόμαστε σήμερα και αν έχουμε ανάγκη από σύγχρονους προμηθείς κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό ως προς το σώμα όχι και ως προς το πνεύμα, φαντάζομαι. Γιατί ο Προμηθέας είναι όλα μαζί. Ο Προμηθέας είναι αυτός που μας διδάσκει τις τέχνες, είναι αυτός που έφερε τη φωτιά, είναι πάρα πάρα πολλά ο Προμηθέας.
Είναι πάρα πολλά και εγώ θα συμπλήρωνα λέγοντας κιόλας ότι φεύγοντας και από το απλώς ότι για μένα ο Προμηθέας δεν είναι απλώς ένα μυθικό πρόσωπο, θα έλεγα ότι είναι μια ανώτερη ιδέα. Είναι μια ιδέα δηλαδή στην πραγματικότητα που θεωρώ ότι απευθύνεται στην ανθρωπότητα με μια διαχρονικότητα, κυρίως για να μας κάνει να αντιληφθούμε την αδύρυτη, θα έλεγα, αναγκαιότητα και το διαχρονικό νόημα των μαχών μας για δίκαιες κοινωνίες και να σκεφτούμε λίγο σε όλη αυτή την εσωτερική σύγκρουση μεταξύ συλλογικής ευθύνης και ατομικού συμφέροντος προς τα που θα πρέπει ίσως κάποιες φορές να κλείνουμε, αν όχι όλες τις φορές. Δηλαδή, νομίζω ότι και η αξία της θυσίας εντός εισαγωγικών ή και εκτός του Προμηθέα, ακριβώς εκεί έγκυται. Δηλαδή, στο ότι, και το πιστεύω εγώ αυτό προσωπικά, ότι πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία η έννοια της συλλογικής ευθύνης, που θεωρώ ότι θα πρέπει να προτάσσεται έναντι της ατομικής επιθυμίας, ακόμα κι αν αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος ως πράξη, ως προσωπικό κόστος εννοώ. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που μας λείπει λίγο ή και πολύ, θα έλεγε κάποιος, τη σήμερον ημέρα.
Λοιπόν,
αυτή η συλλογική ευθύνη.
Η παράσταση είναι δωρεάν, αλλά η προκράτηση θέσης πρέπει να γίνει από νωρίτερα, γιατί δεν χωράει ο άπειρος κόσμος και δεν θα επιτραπεί, φαντάζομαι, να μπει άπειρος κόσμος 9 η ώρα
δεν
το βράδυ. Στον...
δύναται και να μπει άπειρος κόσμος. Βέβαια. Δηλαδή είναι και ένας αρχαιολογικός χώρος.
Και πολύ συγκεκριμένο το σημείο, δεν μπορεί να προχωρήσεις να πας πιο μέσα. από μία ώρα ακριβώς. Και μετά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα ξαναπαιχθεί αλλού η παράσταση αυτή?
Για την ώρα δεν έχουμε κάνει τέτοιες σκέψεις. Δηλαδή, όπως είπα και στην αρχή, ο σχεδιασμός μας χορογραφικά, εικαστικά, ηχητικά έχει επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Και θα δούμε, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που το έργο δουλεύτηκε ως επιτοπλίστων σε στούντιο στην Αθήνα, δηλαδή σε χώρους στους οποίους κάνουμε πρόβες στα project μας, πάντα υπήρχε αυτό από πίσω, δηλαδή και όσες φορές μπορούσαμε δηλαδή και να επισκεφτούμε και προθύστερα τον χώρο, είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή με τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να παρουσιαστεί και δύναται να παρουσιαστεί αλλού. Όλα γίνονται με τις ανάλογες προσαρμογές, αλλά για την ώρα δεν ξέρω, το έχουμε συνδεδεμένο πολύ στο μυαλό μας και μεταφορικά, αλληγορικά, αλλά και κυριολεκτικά ως επιτέλεση του έργου στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, που παρεπιπτόντως, να κάνω μια επισήμανση, γιατί πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί παρεμηνίες, άκουγα στην αρχή, ο χώρος παρουσίασης δεν είναι το αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας, είναι το αρχαίο γυμνάσιο που είναι εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, γιατί υπάρχει και γυμνάσιο στην αρχαία Ολυμπία.
Οπότε, δηλαδή, το γυμνάσιο
για να προλάβω κάποιους, γιατί και εμάς μας έχουν έρθει κάποια μηνύματα.
Αν είναι στο γυμνάσιο της περιοχής.
Αν είναι στο γυμνάσιο της αρχαίας Ολυμπίας. Ενώ είναι στο αρχαίο γυμνάσιο.
Είναι ο χώρος μπαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο.
Ναι, ακριβώς.
Στο δεξί μας χέρι είναι ένας χώρος αρκετά μεγάλος όπου προγυμνάζονταν οι αθλητές πριν βγουν στο στίβο.
Ακριβώς.
Σε αυτό,
αυτά προς απεφυγή παρερμηνιών, ας πούμε, πιθανόν για κάποιους, γιατί και σε εμάς έχουν έρθει κάποια μηνύματα επιβεβαίωσης για το πού από τα δύο, ίσως δεν ήταν πολύ σαφές, δεν ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας.
Ναι, ξέρετε, όλοι θυμόμαστε τον ναό του Διός και τη Σύρα, θυμόμαστε το εργαστήρι του Φιδία, θυμόμαστε το, πώς το λένε, το
είναι
στάδιο, αλλά
δηλαδή
όχι το γυμνάσιο. Δεν το δίνουμε τόση σημασία.
Η αλήθεια είναι πως ναι, ίσως επειδή είναι και στην αρχή, εκεί στα δεξιά, ξέρω.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ από πίσω είναι η παλέστρα, ας πούμε, που έχει και αρχιτεκτονικά μιλώντας ένα ενδιαφέρον πιο έντονο και λόγω των... Τι σώζεται από μνημεία, ας πούμε. Το γυμνάσιο δεν έχει, ας πούμε, πολύ μεγάλο πλούτο που σώζεται αρχαιολογικό, να το πω έτσι, πέραν της γεωγραφικής του θέσης. Και ίσως γι' αυτό πολλοί το προσπερνούν και πιθανόν να μην, όπως λέτε και εσείς, το έχουν τόσο έντονα συνδεδεμένο στο μυαλό τους για το συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.
Λοιπόν, κύριε Κουβαρά,
είναι καθηλωτικός ο
χώρος ευρύτερα
και το γυμνάσιο.
2 και 3 του μηνός, λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας, κύριε Κουβαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Εμείς.
Να είστε καλά.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Πηγής Λυκούδη πάνω σε ποίηση του Νικηφόρου Βερτάκου. Η Πηγή Λυκούδη θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο για να μιλήσουμε για μία μοναδική συναυλία που θα δοθεί στις 3 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, στη μνήμη του Πέτρου Θέμελη, του καθηγητή, του αρχαιολόγου του Πέτρου Θέμελη που έχει αναδείξει την Αρχαία Μεσίνη.
Πότισα δάση και γέμισα στέλνες. Το νερό σου περίσεψε, το νερό σου περίσεψε. Τα ποτάμια του σύμπαντος δεν έχουν κύβες. Δυθίζονται, τρέχουνε μέσα από σένα. Δυθίζονται, τρέχουνε μέσα από σένα. Δυθίζονται, τρέχουνε μέσα από σένα. Τα ποτάμια του σύμπαντος. Πώς το φίλι που σου ακούμπησα έγινε άστρο, έγινε άστρο. Έναν αιώνα μετά, έναν αιώνα μετά, έναν αιώνα.
Ό,τι και να πει κανείς για τον Πέτρο Θέμελη είναι λίγο. Ένας κλασικός αρχαιολόγος, ένας καθηγητής αρχαιολόγος, ο οποίος πήρε τον αρχαιολογικό χώρο της Μεσσίνης, από εκεί που ήταν άγνωστος, τον έσκαψε λίγο, έφερε στο φως απίστευτα ευρήματα και προχώρησε στην αναστήλωσή τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μία από τις μεγαλύτερες αρχαίες πόλεις που σώζονται στην κατάσταση, σε μια τόσο καλή κατάσταση στον ελλαδικό χώρο, με έναν πραγματικά εμβληματικό χώρο, ένα χώρο που ονειρευόταν ο ίδιος ο Πέτρος Θέμελης, που έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή στο παρελθόν. Ήθελε πάρα πολύ και τα αγάλματα που έχουν σωθεί, κάποια υπέροχα αγάλματα που έχει σε ένα χώρο αντιμουσείου, να εκτίθενται στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, στα σημεία που ενδεχομένως βρίσκονταν τότε. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις και μια συναυλία η οποία θα γίνει στις 3 του μηνός στη μνήμη του, στο αρχαίο θέατρο που υπάρχει στον αρχαιολογικό χώρο. Υπάρχει το αρχαίο θέατρο και το αρχαίο 2 που είναι πιο μικρό. Στο αρχαίο θέατρο λοιπόν, που έχει πρόσφατα αναστηλωθεί με έναν εξαιρετικό τρόπο, θα δοθεί αυτή η συναυλία με έργα της πηγής Λυκούδη από την ορχήστρα των Στιγμών, διαβάζω, υπό τη διεύθυνση του, ποιος διευθύνει, του Ελευθέριου Καλκάνη. Μαζί μας η πηγή Λυκούδη για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Λυκούδη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και συγγνώμη για τη μεγάλη εισαγωγή, αλλά έπρεπε να πω 5 πράγματα.
Όχι, για τον Πέτρο Θέμελη είναι πολύ μικρή αυτή η εισαγωγή.
Νομίζω και εγώ.
Και εμείς το ίδιο έχουμε πάθει. Είμαστε τώρα πάνω στην πρόβα. Έχουμε διακόψει αυτή τη στιγμή την πρόβα για να συνομιλήσουμε. Και πραγματικά νιώθουμε πολύ όμορφα που μας δίνεται η ευκαιρία να είναι η πρώτη αφιερωματική εκδήλωση στη μνήμη αυτού του σπουδαίου άνδρα. Πραγματικά η φράση του «Το κάρμα μου είναι το σκάμα μου» είναι η φράση η οποία με κλείδωσε, αν θέλετε, με δέσμευσε, και υποσχέθηκα ότι θα δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε με την παρουσία του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, με την παρουσία του από μία άλλη διάσταση, πραγματικά να χαμογελάσει, γιατί ένα από τα οράματά του ήταν οι χώροι που αποκάλυπτε, γιατί έλεγε αυτή τη φράση να αποκαλύπτονται οι χώροι, ήθελε να τους δίνει ζωή, δηλαδή να συνεχίζουν να είναι ζωντανοί. Μέσα λοιπόν από αυτές τις δράσεις πολιτισμού, και αυτό του το όραμα υλοποιείται. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί όταν έχεις τόσο πολύ δώσει τον εαυτό σου για να αποκαλύψεις κάτι, ουσιαστικά θες να ενώσεις το χθες με το σήμερα και με το αύριο. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να υπάρχει μια υγιή συνέχεια. Αν αποκοπούμε από το χθες, το αύριο είναι πολύ δύσκολο και μπορούν πολύ εύκολα, το βλέπουμε στις μέρες μας, να μπουν στοιχεία τα οποία να αμαυρώσουν την πορεία ενός τόπου, ενός λαού, και να φτάσει τελικά με πολύ λάθος τρόπο στα αυτιά της νέας γενιάς. Οπότε το έργο του Πέτρου Θέμελη οφείλουμε όλοι μαζί να το συνεχίσουμε, να το στηρίξουμε με την ίδια ταπεινότητα, με την ίδια φροντίδα, με την τόση πολλή δουλειά που ο ίδιος μας δίδαξε.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχετε μέσα την Δίψα στο Μιστρά, εμπνευσμένη από το έργο του Γιάννη Ρίτσου. Έχετε μελοποιημένο Νικηφόρο Βρετάκο, δύο ποιητές, ο ένας από τη Μονεβασιά, ο άλλος από τη Μάνη, από κοντινά σχετικά σημεία στη Μεσσίνη, από την Πελοπόννησο, την Νότια Πελοπόννησο και οι δύο. Και έχετε στο πρώτο μέρος, και νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο, περί ανασκαφής, έρωτας και φιλοσοφία.
Αυτό έχει γίνει με πάρα πολύ έτσι, λεπτομερή δουλειά και αν θέλετε έχουμε μαζέψει πάρα πολλά πράγματα και άρθρα τα οποία είχε ο ίδιος γράψει. Μέσα σε αυτό θα ακουστεί και ένα ποίημα το οποίο πολύ σπάνια ήθελε, γιατί έγραφε και κάποια ποίηματα και πολύ σπάνια άφηνε κάτι να βγει προς τα έξω, όπου αυτή την απαγγελία αυτών των στιγμών της ζωής του Πέτρου Φέμελη θέλαμε να το δούμε από την πιο ανθρώπινη πλευρά και τι τελικά αποκάλυψε και όχι μόνο τα βιογραφικά στοιχεία. Θα γίνει με την απαγγελία του Γρηγόρη Βαλτινού και παράλληλα θα υπάρχει βίντεο με την πίσω που θα καλύπτει όλη αυτή την απαγγελία, με φωτογραφίες από τη ζωή του και με συνοδεία ενός πιάνου. Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος, όπου ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε λίγο να φωτίσουμε την προσωπικότητα και την πιο ανθρώπινη πλευρά του Πέτρου Φέμελη, που είναι αυτή και που συγκινεί, γιατί έτσι θέλει και ο ίδιος να προβάλλει τον εαυτό του. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα ακουστεί η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, η Δίψα στο Μιστρά, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο βραβεύτηκε το 23 σε παγκόσμιο διαγωνισμό στην Καλιφόρνια της Αμερικής. Θα σας πω γιατί επιλέχθηκε. Επιλέχθηκε γιατί γράφει μέσα οι εχθροί καλύτερα γνωρίζουν από τους φίλους τι θησαυροί στηβάζονται κάτω από τους πέτρες. Είχα αμαργήσει ανάμεσα στα ερείπια. Σε αυτό λοιπόν το στίχο, που δεν είναι ο μοναδικός, αλλά αυτός ίσως είναι αυτός ο οποίος με έκανε να πιστώ ότι ταιριάζει το έργο, είναι ότι ο Πέτρος Φέμελης δεν άφησε στους εχθρούς να αποκαλύψουν αυτή την ομορφιά, την ήξερε και την κράτησε στα ελληνικά χέρια για να μπορέσει να την αναδείξει πάλι. Και στο τρίτο μέρος θα ακούσουμε τον Νικηφόρο Βρετάκο, ο οποίος ξεκινάει το πρώτο ποίημα του, η νέα μέρα, πως όχι στον ήλιο μονάχα, στις παιδιάδες, στα δάση της γης, θα πρέπει καθένας στην πέτρα, όπως μπρος σε ένα σκήνομα ήλιου, να προσεύχεται. Και εκείνος λοιπόν είχε, αν θέλετε, ανακαλύψει τη δύναμη. Αυτοί οι τρεις άντρες λοιπόν, τα ερείπια, το τι κρύβεται κάτω από τα ερείπια, η δύναμη της πέτρας, η καταγραφή που έχει πάνω της, των όσων έχουν ζήσει και ας μην τα γνωρίζουμε εμείς, ήταν κάτι που το γνώριζαν, το ήξεραν και προσπάθησε ο καθένας μέσα από το δικό του τρόπο να το αναδείξει. Για μένα αυτός ήταν ο συνδετικός κρίκος. Έχω μαζί μου εξαιρετικούς ερμηνευτές, ο Γρηγόρης Βαλτινός στην μοναδική του απαγγελία, ο Σπύρος ο Κλίσας, μια εξαιρετική φωνή, ο οποίος έτσι με όλη μου την καρδιά, σε ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα συμφωνικό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος το έχει στηρίξει απόλυτα και κάθε φορά με εκπλήσει με το τι αποκαλύπτει μέσα από την ερμηνεία του. Και φυσικά η Ελένη Πέτα, η οποία και εκείνη έχει τη δικιά της διαδρομή. Ερμηνευτές με ήθος, ερμηνευτές με σταθερή πορεία στα πιστεύω τους, ικανοί να καταλάβουν αυτά τα έργα. Και βέβαια μαζί μας η ορχήστρα των στιγμών υπό τη διεύθυνση του Ελευθερού Καλκάνη.
Και εσάς στο πιάνο.
Και εμένα στο πιάνο, ναι. Ναι, με αποφεύγουν.
Το έργο αυτό θα δισκογραφηθεί, το περί ανασκαφής, έρωτας και φιλοσοφία.
Αυτό, ναι βέβαια θα καταγραφεί, εννοείται στην...
Για την ώρα, ναι.
Ναι, ναι, στην ώρα, στη ζωντανή στιγμή. Τώρα αν μετά θα μπορέσει να γίνει κάτι περισσότερο, είναι πολλές οι διαδικασίες που μπαίνουν ανάμεσα και θα το δούμε. Αλλά Άρα. Ναι, είναι μέσα στα σχέδια.
Λοιπόν, κύριε Λικούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Όλα αυτά το βράδυ στις 3 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσίνης. Ένας πραγματικά μαγικός χώρος και θα είναι πραγματικά ένα μαγικό βράδυ. Γεια σας, κύριε Λικούδη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Καλή πρόβα για την
πολύ.
Ώρα.
Να είστε καλά.
Σας διακόψαμε.
Γεια σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με ένα τραγούδι της Πηγής Λικούδη, σε ποίηση Νικηφόρου Βρετάκου, το Τριαντάφυλλο, θα πάμε μέχρι την μέχρι τις ειδήσεις. Αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου και το απόλυτο σχετικό. Περισσότερο από εμάς αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
Είδα στον ύπνο μου απόψε πως μίγρινες, πως έγινες ένα τριαντάφυλλο κόκκινο, φρέσκο σαν άκοπο. Σε είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα. Σε είχα στο χέρι μου τάχα και πήγαινα. Πού να σε βάλω, όλη η γη συναισθήθος μου. Πού να σε βάλω, όλη η γη συναισθήθος μου. Και πέρασα κι άφησα δεξιά το ταΐγετο. Και πέρασα κι άφησα δεξιά το ταΐγετο. Στάθηκα μόνο, τον κοίταξα λίγο και πήρα το δρόμο μου πάλι και πήγαινα. Και πήρα το δρόμο μου πάλι και πήγαινα. Πού να σε βάλω, όλη η γη συναισθήθος μου. Πού να σε βάλω, όλη η γη συναισθήθος μου. Στο χέρι μου, πού να σε βάλω.